ันนี้เป็นวันที่11ที่พวกเราจะต้องเดินทางกลับกันได้มาใช้ร่วมกัน ได้มาใช้เวลาร่วมกัน10วันก่อนหน้าที่จะปฐมนิเทศก็อีกวันหนึ่งตอนวันออกก็อีกวันหนึ่งอยู่ด้วยกัน12วันอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาโดยมีพระรัตนตรัยเป็นประธานในการปฏิบัติของพวกเรามีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งเป็นสรณะอันประเสริฐมีพระธรรมพระสัทธรรมของพระพุทธองค์เป็นแสงสว่างนำพาให้เราเดินทางในชีวิตเนี่ยเพื่อให้จบกิจไม่ต้องมีการเกิดอีกแล้วไม่มีอีกแล้วซึ่งความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจทุกครั้งเกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพรากจากของรักหรือบุคคลที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาผิดหวังพัดพรากเกิดแก่เจ็บป่วยที่สุดแล้วต้องตายความเป็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงมันเป็นของที่เกิดขึ้นกับโลกทั้งหลายใน31ภพภูมิอยู่ในภพที่สุขสุขก็เจือจางเปลี่ยนแปลงได้อยู่ในภพที่ทุกข์ทุกข์ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้บีบคั้นไม่มีอะไรคงที่ที่สุดแล้วต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายปัจจุบันนี้โศกเศร้าร่ำไรรำพันแก่เจ็บแล้วก็ตายพอตายแล้วก็ไปเกิดที่ใหม่ก็ไปเวียนว่ายตายเกิดในแม่น้ำแห่งสังสารวัฏนี้สังสารวัฏนี้ยาวนานเหลือเกินแม้กระทั่งสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่านับถอยหลังย้อนไปย้อนไปย้อนไปนั้นยาวนานเหลือเกินการเกิดของเรานั้นเกิดตายเกิดตายนับพบนับชาติไม่ถ้วนท่านบอกว่าถ้าจะรู้ถ้าอยากจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบเท่ากับน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยท่านบอกว่าจะมากกว่าน้ำตาที่เราร้องไห้เลือดที่เราถูกหลั่งถูกบั่นคอตอนที่เราเคยถูกบั่นคอทำเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนที่เราเคยร้องโหมร้องไห้น้ำในมหาสมุทรทั้ง4ยังมากกว่าน้ำตาแล้วก็เลือดที่ถูกบั่นคอคิดดูสิว่าการเวียนเกิดเวียนตายของเรานะมากมายมากมายขนาดไหนวนถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปมากมายนับชาติไม่ถ้วนน้ำตาของเราน้ำเลือดของเราที่ถูกบั่นนั้นนะมากกว่าอีกถ้านับชาติมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4อีกเนี่ยเราหลงอยู่ในวนเวียนของสังสารวัฏนี่มานานแสนนานนานแสนนานไม่มีแสงสว่างไม่มีหนทางเลยจนกระทั่งชาตินี้มีโอกาสด้วยบารมีเก่าที่เคยสะสมกันไว้เคยได้สร้างบุญอันประกอบด้วยปัญญาเคยได้อุปถากอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์นักปฏิบัติธรรมเคยได้ร่วมทำบุญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถพ้นทุกข์ได้อานิสงส์นั้นพาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีคำสอนมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางมีพระธรรมเป็นแสงสว่างเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติมีพระอริยสงฆ์สืบต่อพระพุทธศาสนาออกบอกออกสอนมีเมตตาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เราได้มีโอกาสสดับฟังธรรมแนะนำให้ปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะสืบต่อธรรมะจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งแล้วก็ธรรมะจากจิตตัวเองสู่อีกจิตคนอื่นเพื่อให้คนอื่นได้พ้นทุกข์เป็นที่พึ่งเป็นรัตนะอันประเสริฐให้ลูกหลานลูกศิษย์ทั้งหลายได้มีที่พึ่งทางใจทางจิตวิญญาณได้ออกจากทุกข์เข้ามาหาความสงบใจได้พึ่งพาความสงบร่มเย็นเบิกบานใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์เวลาเราทุกข์เราโศกเศร้าร่ำไรรำพันแก่เจ็บป่วยเกือบตายจะตายเรามาหาท่านได้ฟังธรรมะจิตได้สงบ วางความเร่าร้อนความกระหายโลกข้างนอกเข้ามาอยู่ภายในเห็นจิตเห็นใจที่เร่าร้อนมีเครื่องมือกำจัดความฟุ้งซ่านด้วยธรรมะด้วยสติปัฏฐาน4ด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ด้วยปัญญาที่แยกจิตออกจากทุกข์ทั้งหลายและเห็นทุกข์นั้นเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยจนเห็นความจริงของรูปและนามและทุกข์ทั้งหลายมันมีมาเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยมีมาตั้งอยู่ที่สุดแล้วตามสาเสื่อมสลายรู้เลยว่าที่มันทุกข์ทั้งหลายเพราะจิตไม่มีคุณภาพจิตมันเป็นอวิชชาเมื่อไหลไปจมกับอารมณ์หรือเพ่งควบคุมเอาไว้ก็ยังมีพบในปัจจุบันและก็พบในอนาคตทุกข์ก็วนอยู่ในทุกขณะจิตถ้าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเคว้งคว้างเปรียบเสมือนเรืออยู่กลางมหาสมุทรเวลาคลื่นซัดมาทางซ้ายก็ไหลไปทางซ้ายตามอารมณ์ของคลื่นคลื่นซัดไปทางขวาก็ไหลไปทางขวาตามกระแสของอารมณ์ไม่มีลมไม่มีคลื่นก็ตั้งอยู่ตรงกลางไม่ไปไหนมันยังติดอยู่ในบ่วงของอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนเรือที่ไม่มีความมั่นคงเวลาเจอเกลียวคลื่นก็วนไปเจอน้ำวนก็หมุนไปเจอพายุก็หมุนไปตามพายุไม่มีเป้าหมายเหมือนไปเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ทุกทั้งหลายก็สะสมไม่รู้ว่าอดีตเคยเกิดที่ไหนบ้างเพราะไม่มีดวงตาที่เห็นแต่ปัจจุบันมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จมอีกพอจมไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกามเนี่ยมันทำให้เพลินเลยมองไม่เห็นทุกข์เพราะเห็นแต่คุณของกามไม่เห็นโทษของกามไม่รู้เลยขณะที่วัตถุกามหย่อนมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหย่อนก้อนเนื้ออวิชชาพยามารหย่อนก้อนเนื้อให้ลูกหลานดีเงินดีงานดีเสียงกลิ่นรสที่ดีหลงไปติดกับดักพอไปติดกับดักปุ๊บ1ชีวิต1ขณะจิตนั้นต้องสะสมซึ่งชาติชรามรณะแม้กระทั่งถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายก็ต้องไปเกิดอีกตอนนี้มีทุกอย่างครบแต่ตอนตายทุกอย่างที่มีเสาะแสวงหาแทบตายทุกวันทำมาหากินเก็บไว้เก็บไม่ใช้บุญไม่เคยสร้างทานไม่เคยทำวิปัสสนาไม่เคยมีบารมีแห่งการพ้นทุกข์ไม่เคยทำพอจะตายขึ้นมาธาตุขันธ์มันแตกเจ็บปวดขึ้นมาความกลัวความเศร้าที่หวงภพที่ยึดมั่นถือมั่นในภพที่เรามีอยู่เนี่ยเวลาเกิดมาเนี่ยมันจะมีความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราแล้วเราจะรักมันเราจะรักภพนี้เวลาที่เราจะออกจากภพนี้เนี่ยอุปาทานที่ว่าภพนี้เป็นภพของเรากายนี้ของเราใจของเราลูกเราบ้านเราเงินทองของเรามันจะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะในจิตดวงสุดท้ายแล้วผสมประสานกับเวทนาของขันธ์ทำให้เกิดกลัวเกิดกังวลสัตว์ทั้งหลายก็ไหลเวียนไปที่อารมณ์อันกลัวนั้นอันโกรธโลภหลงนั้นเพราะห่วงหาอาทรในภพที่เคยเสพอยู่จุติจิตก็เกิดขึ้นด้วยอารมณ์ของอกุศลสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็พากันไหลเวียนลงไปที่อบายเพราะไม่เคยจิตนั้นฝึกมีสติปัฏฐาน4สมาธิและปัญญาไม่เคยฝึกจิตไม่เคยปรับจิตจากอกุศลเป็นมหากุศลจากบุญจากกุศลเป็นมหากุศลไม่เคยปรับจิตจากโลภจากโกรธจากหลงมาเป็นจิตผู้รู้ไม่เคยทำให้จิตตัวเองมีมหากุศลแยกออกจากอารมณ์แล้วเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเลยทำให้เพราะอวิชชาทำให้สังขารปรุงบุญปรุงบาปแล้วก็เพ่งในจิตดวงสุดท้ายเมื่อสังขารปรุงแล้วเพราะความไม่รู้วิญญาณจิตนั้นอยู่เดียวๆไม่ได้เพราะร่างกายตายเสียแล้วจิตเลยไปจับเอาจิตดวงสุดท้ายเมื่อวิญญาณไปจับเอาสังขารที่เป็นการปรุงแต่งในจิตดวงสุดท้ายปรุงบุญปรุงบาปแล้วเพ่งก็ได้มาซึ่งนามรูปไปปฏิสนธิวิญญาณในภพต่อไปปฏิสนธิวิญญาณมาพร้อมทั้งหาทายะภาวะคือความเป็นเพศกรรมชรูปจิตตชรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณก็มาเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเกิดในภพ3กำเนิด4ก็ทำให้มีอายตนะทั้ง6 อายตนะที่เป็นปัญจทวารทั้ง5ก็เป็นรูปเป็นกายที่จะไปเกิดในภพใดจิตดวงสุดท้ายสังขารปรุงดีปรุงชั่วปรุงเพ่งก็จะมีกายหยาบกายละเอียดกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็แล้วแต่ความคิดที่เราคิดนั้น เมื่อไปเกิดแล้วมีอายตนะครบแล้วคราวนี้ก็ต้องรับผลของกรรมด้วยผัสสะตรงผัสสะนี่คือการกระทบไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะในอดีตทำกรรมปัจจุบันนั้นมามีทุกข์ก็คือร่างกายเมื่อมีร่างกายมีอายตนะเขาทำหน้าที่ผัสสะตาต้องเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดเมื่อมีการกระทบเกิดแล้วเนี่ยคือการรับผลของกรรมก็เป็นเหตุให้เหตุใหม่เกิดขึ้นตรงกระทบนี่คือใช้ของเก่านะใช้กรรมเก่าแล้ววิบากมาให้ผลกรรมใครกรรมมันแต่ละคนกระทบไม่เหมือนกันแต่ตรงที่กระเทือนขึ้นมาที่เจตสิก3ขันธ์หรือกระเทือนมาที่เวทนายินดียินร้ายหรือตัณหาตรงนั้นคือเหตุใหม่ละกระทบแล้วเจตสิก3ขันธ์เกิดขึ้นกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ที่จะทำให้เราวนเป็นข้อต่อของกรรมเก่าให้ผลในปัจจุบันเหตุใหม่ก็คือที่ตั้งของเหตุใหม่ก็คือเจตสิก3ขันธ์ที่เลื้อยขึ้นมาที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบหรือเกิดความยินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่คือสมุทัยคือตัณหาแสวงหาด้วยตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแสวงหาและเร่าร้อนกระหายในอารมณ์ที่กระทบนั้นอวิชชาส่งสารมาอวิชชาตั้งแต่อดีตแล้วก็พยามารส่งสารมาให้ตัณหาอวิชชาเป็นหัวจักรอันยิ่งใหญ่ในอดีตแล้วก็คลุมมาถึงปัจจุบันที่เรามาเกิดในปัจจุบันอวิชชาคลุมกระทั่งการกระทบแล้วทำให้จิตไหลไปกับการกระทบเร่าร้อนทุกครั้งที่ส่งสารมาทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นของหลอกล่อในภพนั้นทำให้จิตนั้นหิวและกระหายอารมณ์เมื่อจิตหิวและกระหายอารมณ์ด้วยอวิชชาแทนที่จะรู้กับหลงพอหลงแล้วเนี่ยอวิชชาก็ทำให้จิตตะคุบวัตถุกามทั้งหลายเมื่อตะคุบปุ๊บทันทีทำให้เกิดกระเทือนมาทางใจด้วยเวทนาและตัณหาอวิชชาก็ให้จิตไปจมกับความคิดไปจมกับเวทนาแล้วเวทนาเลยเป็นเหตุให้ตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเข้าไปแทรกแซงจิตไปแสวงหาเร่าร้อนไม่มีความสงบกายไม่มีความสงบแช่มชื่นเมื่อตัณหาเร่าร้อนกระหายหิวอยากจะจับในอารมณ์นั้นอุปทานก็ไปเสียบจับปั๊บทันทีเมื่ออุปทานไปจับในวัตถุกามหลงไปที่อารมณ์ทางใจอันนี้คือเหตุใหม่ละเหตุใหม่คือสมุทัยในปัจจุบันมันข้อต่อระหว่างอดีตที่กระทบแล้วทำให้กระเทือนตรงที่กระเทือนนั้นเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่นั้นเหตุใหม่เนี่ยรับผลของกรรมแล้วเหตุใหม่เกิดขึ้นด้วยความคิดบุคคลทั้งหลายไม่รู้เลยนี่คือช็อตของสังสารวัฏที่จะตัดวงจรของการรับผลของกรรมเก่าแล้วตัดวงจรของการทำเหตุใหม่ที่จะไปทุกต่อไปในอนาคตสัตว์ทั้งหลายหลงวนจมอยู่กับวัตถุกรรมเพราะถูกอวิชชาพาหลอกไปเพลิดเพลินกับโลกเมื่ออุปทานยึดในอารมณ์นั้นแล้วตัณหาและอุปทานนี้เป็นกิเลสมันเกิดด้วยกันมันสหชาติมันมีกำลังมหาศาลเลยเมื่อเราแสวงหาเรายึดปุ๊บเนี่ยอวิชชาทำหน้าที่จบละทำหน้าที่จบคือผลักให้จิตหลงออกไปแล้วก็จมกับวัตถุกรรมแล้วก็เพลินกับความคิดแล้วเกิดยินดียินร้ายในโลกนี้ยังเร่าร้อนอยู่กับโลกตัณหาแสวงหาจับปุ๊บเสียบทันทีตัณหามีกำลังเป็นหัวจักรในจิตปัจจุบันที่จะทำเราเคลื่อนต่อไปในสังสารวัฏตัณหาค่ะอุปทานเป็นกิเลสในปัจจุบันเป็นข้อต่อให้ไปทำกรรมกรรมที่ทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เรียกว่าภพเป็นกรรมมภวะเพราะความไม่รู้ขณะที่ทำกรรมแต่ละครั้งเนี่ยด้วยความสะใจด้วยความหลงด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นข้อต่อให้เราทำมีกิเลสแล้วไปทำกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยผลของกรรมก็ส่งลงผวังให้อวิชชามีกำลังเต็มที่ให้อวิชชานั่งบังคับบังเขียนในผวังกับจิตทำงานร่วมกับอนุสัยที่คอย ร้อยลัดหมู่สัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในภพเมื่อส่งผลของกรรมให้อนุสัยแต่กรรมที่ทำแต่ละครั้งบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็ทับถมหนาแน่นเป็นตะกอนเป็นนิสัยเป็นสันดานของคนนั้นทำให้อีโก้ตัวตนใหญ่ขึ้นและก็ทำให้อาสวะกิเลสเข้มแข็งขึ้นมีกำลังแรงกล้าในการที่จะเร่าร้อนในการแสดงตัวตนขึ้นมาเมื่อมีตัวตนแล้วเนี่ยก็สะสมผลของกรรมเสมอเวียนเกิดเวียนตายเพราะความไม่รู้แต่ในสังสารวัฏอันยาวนานเหลือเกินแม้จะมองหาเบื้องต้นยากนะเราได้เจอพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้สดับฟังธรรมมีโอกาสที่ได้มาสดับฟังธรรมทำใดที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้กายใจไม่เคยเห็นก็ได้เห็นจิตที่ฟุ้งซ่านก็ทำให้สงบเข้ามาได้จิตที่ไม่เคยตื่นรู้ค่อยตื่นเบิกบานเป็นดอกบัวอันสดใสที่อยู่ในโคนตมที่โสโครกก็ไม่จมไปกับโคนตมที่สกปรกนั้นเป็นจิตที่อยู่กับขันธ์ 5ที่โสโครกที่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แต่จิตนั้นก็สว่างสวยเบิกบานแยกออกมาจากขันธ์ 5มันอยู่กับขันธ์ 5มันอยู่กับทุกข์แต่มันไม่เป็นผู้ทุกข์มันมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ทั้งหลายเพราะจิตนั้นฝึกมาดีเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตตั้งมั่นฝึกจิตตื่นขึ้นมาตั้งมั่นแล้วมีแสงสว่างได้โอกาสอันยิ่งใหญ่อลังการเพราะเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วว่าสุขหรือทุกข์ทั้งหลายมาจากจิตนี้เองเพราะจิตนั้นเป็นจิตอวิชชาเพราะความไม่รู้หลงเอาไปที่อารมณ์ทั้งหลายเพราะความไม่รู้หลงไปในอดีตจมกับอดีตโศกเศร้าร่ำไรลำพันกับอดีตไม่รู้ว่าอดีตมีจริงเพราะความไม่รู้หลงไปที่อนาคตไปกังวลกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงไปเร่าร้อนกับอนาคตไปจมกับอนาคตเพราะความไม่รู้ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยหลงไปทั้งอดีตหลงไปทั้งอนาคตเพราะความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดไม่มีคำว่าบังเอิญในพระพุทธศาสนาในความเป็นจริงนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพราะสิ่งนี้มีถึงสิ่งนี้มีการเกิดของสิ่งหนึ่งเป็นผลจากสิ่งหนึ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันไม่มีคำว่างมงายทุกอย่างเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะเห็นเหตุเห็นผลล้างความเห็นผิดคนไหนที่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็จะเห็นจิตและวิถีจิตทุกขณะที่หมุนอยู่ในจิตของเราคนไหนที่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็จะรู้การเกิดการตายของเราแต่ละชาติรู้จิตในปัจจุบันและก็สามารถรู้วาระจิตในจิตดวงสุดท้ายของเราด้วยเพราะการเกิดทุกขณะของจิตเราก็รู้ทันการตายการเกิดขึ้นของแต่ละชาติเราก็จะต้องรู้ด้วยแม้กระทั่งการเกิดเราไม่รู้ก็จริงแต่การตัดการเกิดในอนาคตเราสามารถทำได้เพราะเราเห็นวิถีของจิตจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายถ้าเราจะตายขึ้นมาเราก็ใช้หลักการปฏิบัตินะมีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานพอจะตายขึ้นมาการที่เราฝึกอยู่กับเวทนาไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางเวทนาแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ระหว่างที่เวทนาเกิดพอจะตายขึ้นมาเวทนามันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเวทนาทั้งทางกายแล้วก็ทางใจหรือการปรุงแต่งเราก็จะมีจิตอยู่ที่ฐานรับรู้ความเจ็บความปวดรับรู้ความสุขความทุกข์เมื่อเห็นกายเป็นฐานสักพักนึงขณะที่กายมันตายปั๊บทันทีดูกายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งกระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วก็เถือนทำบ่อยๆจนจิตชำนาญอัตโนมัติพอร่างกายมันตายปุ๊บใจกระเถือนเลื้อยขึ้นมาระบบของการปฏิบัติมันจะเคยชินกระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์มันก็วิถีเดียวกันพอจะตายเข้ามาปุ๊บเห็นร่างกายกระทบก็คือมันจะตายก่อนจะตายเห็นลูกเห็นหลานเห็นโลกแล้วมันห่วงหาอาทรมันกังวลพอกระทบปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาปรุงแต่งด้วยกุศลหรืออกุศลจิตนั้นก็ตั้งมั่นเห็นการกระเทือนแล้วโยนิโสพอโยนิโสจิตดวงสุดท้ายดับปุ๊บทันทีดวงตาที่เคยมืดมิดพบชาติที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมานานแสนนานบัดนี้เป็นวันสุดท้ายของคนคนนี้ที่จะไม่เกิดอีกแล้วเพราะการเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของจิตดวงสุดท้ายนั้นเป็นสิ่งที่วิเศษอลังการตัด ตัณหาตัดอุปาทานที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในภพนั้นตัดภพที่จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดเมื่อภพไม่มีชาติหรือการเกิดก็ไม่มีแล้วโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจการแก่การเจ็บการตายไม่มีอีกแล้วเมื่อนั้นถึงแล้วซึ่งชาติชรามรณะซึ่งการเกิดเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจก็สิ้นแล้วเพราะเราทำลายวงของการเกิดแล้วเราเข้าใจจิตดวงสุดท้ายเราปฏิบัติธรรมตีเต็มพร้อมของเราเต็มที่จิตเป็นอิสระในจิตดวงสุดท้ายไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกเราได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเห็นการดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเห็นนิโรธทีละหนึ่งขณะด้วยตัดทางคปหานดับจนเป็นสมุเฉทประหารบางครั้งอาจจะได้มรรคใดหนึ่งมรรคหนึ่งก่อนที่จะต้องตายก็ได้ถ้าเราทำถูกเมื่อไหร่มีมรรคเมื่อนั้นก็มีผลอาจจะได้แค่ทีละหนึ่งด้วยตัดทางคปหานก่อนแต่พอถึงจิตดวงสุดท้ายทรงอารมณ์นั้นไว้เราก็ได้เหมือนกันท่านเรียนให้เข้าใจเราจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านนำทางให้ถูกต้องเนี่ยเราจะรู้เลยว่าท่านเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ท่านได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมท่านถึงได้มีดวงตาเห็นธรรมท่านเป็นแสงสว่างนำพาให้เรามีกำลังใจในการเดินทางเส้นนี้ท่านเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราสงบใจจากความเร่าร้อนกับโลกกลับมาหาความสงบทางใจได้เห็นเป้าหมายของชีวิตไม่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางมหาสมุทรแห่งทุกข์อีกแล้วเรามีสถานที่ที่จะต้องไปแล้วคือพระนิพพานมีจิตที่มุ่งมั่นอย่างแน่นอนมีอธิษฐานบารมีเมื่อมีอธิษฐานบารมีต่อไปเจออุปสรรคและปัญหาของชีวิตท้อแท้ขึ้นมาศรัทธาเสื่อมวิริยะเสื่อมสติสมาธิปัญญาเสื่อมอธิษฐานบารมีจะมองถึงเป้าหมายที่เราต้องไปจะต้องมีความมั่นคงเวลาที่อุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะดูว่าวัตถุอันพึงสร้างฐานะบารมีมาอยู่ต่อหน้าเราแล้วเราก็จะต้องสร้างฐานะบารมีเมื่อวัตถุอันสร้างฐานบารมีมีต่อไปวัตถุอันพึงละเว้นให้รักษาศีลเราก็ต้องสร้างบารมีขณะที่วัตถุอยู่ข้างหน้าเราต้องรักษาศีลด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อวัตถุอันพึงละเว้นที่ทำให้เราละกามได้มีโอกาสมาบวชเนกขัมมะเวลาที่เขามีการจัดปฏิบัติเนกขัมมะมาเรียนรู้เราก็จะต้องใช้โอกาสตรงนั้นในการสร้างบารมีเพราะเรามีอธิษฐานบารมีแน่วแน่เพื่อจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อออกจากทุกข์ขณะที่ไปสร้างบารมีที่ไหนก็แล้วแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าพูดถึงปัญญาก็ประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเดินทางให้ถูกตามแนวบาตรพระพุทธองค์ที่ทรงวางมาตรฐานเอาไว้เมื่อมีปัญญารู้หลักการปฏิบัติแล้วบารมีที่ต้องสร้างให้เข้มแข็งก็คือวิริยะคือความเพียรเพียรเอาหลักของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องนั้นมาปฏิบัติเพียรต้องประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญารักษาศีลเพียรนั้นต้องเพียรละบาปอกุศลและเพียรเพิ่มกุศลเมื่อเพียรเราก็ต้องมีขันติด้วยเพราะอธิษฐานบารมีเราจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากมายความอดทนเป็นสิ่งสำคัญคนทั่วไปก็เลาะแหละพอเจอปัญหาแล้วก็หนีไม่ไหวแล้วก็หนีไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความอดทนเมื่ออธิษฐานบารมีเข้มแข็งแล้วทำให้มีสัจจะในการที่จะเดินทางเส้นนี้ตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ได้ตามกำหนดเมื่อสัจจะดีแล้วอธิษฐานบารมีเข้มแข็งแล้วต่อไปเราก็มีความเมตตาต่อตัวเองและเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตาต้องมีสิ่งมีชีวิตเป็นอารมณ์ที่อยู่ข้างหน้าในการที่จะสร้างบารมีเมื่อนั้นแล้วเนี่ยภาวนามากขึ้นจิตมีกำลังเข้มแข็งแล้วจิตถึงเป็นอุเบกขาเพราะปัญญาทำให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงชั่วคราวจนจิตมีปัญญาเมื่อนั้นตัวบารมีเราเต็มที่แล้วเราเดินทางมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเจอฝั่งที่เราจะต้องเดินทางขณะที่เดินทางอุปสรรคเป็นของที่ทำให้เราเข้มแข็งขณะที่ปฏิบัติธรรมนั้นเจริญแล้วเสื่อมเป็นเรื่องปกติศรัทธาบางทีเจริญบางทีศรัทธาเสื่อมไม่อยากปฏิบัติตรงที่ศรัทธาเสื่อมเอาสติเพียรขึ้นมาสติรู้ทันวิริยะเพียรขึ้นมาเอาปัญญาตั้งมั่นด้วยสมาธิแยกแล้วก็โยนิโสศรัทธาที่เสื่อมก็ดับปุ๊บสติสมาธิปัญญาก็ดึงกลับมาที่ฐานแล้วก็เห็นไตรลักษณ์และศรัทธาก็เกิดขึ้นมาอีกเพราะเห็นไตรลักษณ์แล้วศรัทธาก็ผุดขึ้นมาศรัทธามันจะตั้งมั่นขึ้นมาจากไม่มีก็กลับมาเป็นปกติของไม่เที่ยง สติสมาธิเองก็ไม่เที่ยงนั้นตัวบารมีมันจะเป็นตัวเสริมให้จิตเรามีคุณภาพในการอยู่กับความเจริญและเสื่อมเจริญและเสื่อมตรงที่เจริญและเสื่อมมันเป็นขบวนการของการปฏิบัติคนไหนที่ปฏิบัติแล้วจิตไม่มีกำลังพอเสื่อมปุ๊บก็ไปท้อแท้ผิดหวังบางคนมาหาอาจารย์ต้องการให้อาจารย์ช่วยแนะนำต่อปฏิบัติก็ทำเต็มที่แต่พอเวลาที่กระทบกันแล้วทะเลาะกันเวลาที่มีปัญหาแล้วอาจารย์แนะนำกลับมาโกรธอาจารย์กลับมาโกรธครูบาอาจารย์เพราะตอนนั้นมันจมกับอารมณ์แล้วอยากให้อาจารย์แนะนำแต่พออาจารย์แนะนำพูดตรงๆเกิดน้อยใจเกิดผิดหวังแต่ไม่มองดูตัวเองว่าทำไมถึงพูดเช่นนั้นเวลาที่ปฏิบัติจริงๆมันหน้ามืดตามัวเพราะไปจมกับอารมณ์มันไม่กลับมาที่ฐานมันเลยไม่มีสัมปชัญญะยับยั้งบางคนเถียงครูบาอาจารย์โดยไม่รู้ว่าวิบากกรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้างงั้นอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องระวังถ้าอยู่แล้วดีก็จะได้ผลอย่างดีเลยแต่ถ้าอยู่ด้วยอกุศลมรรคก็จะถูกปิดบังเพราะพวกเราจะต้องมีความกตัญญูแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่ถูกต้องเมื่อเราที่จะต้องเอาจริงเอาจังนั้นการกัลยาณมิตรนั้นสำคัญเพราะขณะที่ปฏิบัติอยู่เห็นเจริญและเสื่อมเจริญและเสื่อมนั้นจิตมันท้อแท้มันเบื่อหน่ายมันไปเกิดวิปัสสนูได้ภาวนามากๆว่ากูเก่งพอครูบาอาจารย์ไปทักปุ๊บเกิดหมั่นไส้ครูบาอาจารย์เกิดไม่พอใจครูบาอาจารย์เถียงครูบาอาจารย์ขึ้นมาดีไม่ดีไปเห็นครูบาอาจารย์ผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้อีกกูเก่งคนเดียวเพราะฉะนั้นวิ่งภาวนามากๆมาตอนนี้ต้องต่อสู้กับอุปสรรคที่ดีตัวกูเพราะปัญญาเริ่มเยอะมากขึ้นเริ่มเยอะมากขึ้นกูเริ่มเก่งละใครมาติใครมาว่าไม่สนใจไม่ชอบแล้วไปมองคนอื่นแล้วคนนี้ภาวนาดีคนนี้ไม่ดีไปเห็นความชั่วของคนอื่นละเพราะอะไรเพราะตามรู้ตามดูมากๆขึ้นจิตมันหมดกำลังมันเคลื่อนออกจากฐานมันเลยไปจมกับอารมณ์บางคนก็จมกับแสงสว่างบางคนก็ไปจําไปจมกับปิติบางคนก็ไปจมกับปัญญาสติสมาธิและความเพียรบางคนก็ไปจมกับความเป็นอุเบกขาแล้วก็คิดว่าตัวเองดีสำเร็จแล้ววิปัสสนูก็ทำให้คนนั้นหลงออกไปแล้วก็คิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองนิพพานตัวเองสำเร็จอันนี้คือกุศลที่จะเป็นมานต่อไปถ้าเรายึดดีเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องมันกับอธิษฐานแล้วมันจะมีสัมปชัญญะเห็นว่าเฮ้ยเรายังติดอยู่เลยเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยเราจะไม่เห็นเขาถ้าเราเห็นเขาไม่ดีแล้วเราออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแสดงว่าเราแย่ยิ่งกว่าเขาอีกเราเลวยิ่งกว่าเขาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อภาวนาแล้วต้องวัดผลของตัวเองอย่าไปมองเขาขณะที่เขากระทบเขากำลังให้โอกาสเราในเห็นใจกันทีกันขอให้โอกาสเราในการที่จะออกจากสังสารวัฏแล้วเราก็ได้โอกาสที่จะเห็นกิเลสของเราเองงั้นกระทบมาปุ๊บหันมาดูใจก่อนแยกแล้วดูไตรลักษณ์ของมันสัมปชัญญะและปัญญาก็จะทำให้เรารู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนแล้วเราจะเป็นอิสระเราจะไม่สร้างศัตรูอีกเราจะสงบมาที่ใจเราจะสงบอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาจะสยบให้กับพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หนุนนำเรามาถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะก็จะไม่ตกมาถึงรุ่นเราและรุ่นเราถ้าไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติธรรมะก็จะเสื่อมสลายไปในยุคนี้ลูกหลานเราคนต่อไปก็จะไม่สามารถได้ฟังธรรมแบบนี้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ทรงทำนายแล้วในพระไตรปิฎกทั้ง3พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมมันจะค่อยๆเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปการบอกการสอนแบบนี้ก็จะน้อยลงอภิธรรมก็จะเป็นสิ่งแรกเพราะอภิธรรมเป็นของที่สูงอภิคือยิ่งใหญ่เป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่ที่ละเอียดขึ้นมาแล้วมันกรองเนื้อกรองอะไรหมดแล้วเหลือสูงสุดได้แค่จิตเจตสิกรูปเมื่อเข้าถึงด้วยไตรลักษณ์แล้วก็เป็นนิพพานอภิธรรมที่ขึ้นสูงเนี่ยไม่รวมสมมุติไม่รวมคนสถานที่ไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่จิตเจตสิกรูปเมื่อจิตนั้นถึงฐานตั้งมั่นแยกและโยนิโสนิพพานก็อยู่ข้างหน้าเราอันนี้คือปรมัตถ์อารมณ์เป็นสิ่งที่ต้องหายก่อนดับแรกเลย ปรมัตถ์หรืออภิธรรมเป็นสิ่งที่เกิดตั้งแต่ครั้งแรกในค่ำคืนที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะจากสมมุติทั้งหลายกลายเป็นปรมัตถ์มีแค่จิตเจตสิกรูปและก็นิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปสอนคนมากขึ้นมากขึ้นจากอภิธรรมก็เป็นพระสูตรมีชื่อคนนี้ตำบลนี้พระสูตรนี้มีอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นก็เป็นพระสูตรตันตปิฎกมีคนมีสถานที่ขึ้นมาก็เป็นสมมุติจากหนึ่งจิตกลายเป็นหลายจิตก็เป็นสมมุติขึ้นพออยู่มากขึ้นก็ทะเลาะกันมากขึ้นก็กลายเป็นพระวินัยขึ้นมาให้สงฆ์ในสงฆ์ขมณฑลมีความสงบอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีทุกอย่างย่อมไม่เที่ยงพระวิธรรมต่อไปก็หายเพราะว่ามันสูงและมันยากคนต่อไปก็จะหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกามจะเห็นว่าความสงบและการเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นของไร้ค่าจะเห็นแต่ข้าวของยิ่งใหญ่ต่อไปผู้นำก็จะมีธรรมน้อยลงก็จะชักพาให้คนทั้งหลายหาแต่วัตถุอันไหนที่ผิดกฎหมายก็ทำให้ถูกกฎหมายซะให้ง่ายขึ้นซะกัญชาเคยสูบกันสูบกันแล้วมึนเมาแล้วก็ต้องจับทำภาระมากก็ทำให้ถูกซะให้มันมารักษาโรคได้จริงๆต้นไม้ทุกอย่างก็เป็นยาขึ้นอยู่กับเราจะใช้มันถูกหรือเปล่ามันเป็นยาได้หมดแต่ก่อนเราอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพามันเดี๋ยวนี้เราก็พึ่งพามันเอาเหตุผลที่ดีๆมาแต่เหตุผลที่ไม่ดีก็เด็กสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายคนมีเงินก็มาเสพได้ง่ายบางคนเดี๋ยวนี้มีสื่ออยู่ในมือเขาเสพแล้วเขาทำตัวเท่ๆหล่อๆสวยๆทำดีๆทำให้คนติดตามกันเยอะแยะมากมายคนก็เห็นคุณค่าของอกุศลยิ่งใหญ่กว่ากุศลคนมาถือศีลนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมสวดมนต์คนก็ปัดผ่านไร้สาระคนไหนนุ่งน้อยห่มน้อยพูดจาหยาบคายกินเหล้าสูบบุหรี่มันมองแล้วเท่เป็นวัฒนธรรมใหม่ของสังคมที่เสื่อมลงไปรุ่นหลังๆจะน้อยลงที่จะมาหาความสงบภายในความเสื่อมของศาสนาจะมากขึ้นงั้นถ้าเราไม่ช่วยกันจันลงและปฏิบัติให้คนข้างนอกได้เห็นว่าเราไม่ได้กระหายแต่เรามีความสุขมหาศาลเวลาที่เขากระทบกับเราแล้วเนี่ยเรามีคุณธรรมเวลาไปอยู่กับโลกต้องเอาจิตที่มีคุณภาพมีเมตตาไปอยู่กับเขาคนที่มีคุณธรรมจะวัดตอนไหนวัดตรงที่กระทบพอกระทบแล้วกระเทือนจิตเราจะแยกเห็นการกระเทือนแล้วเราจะเมตตากับวัตถุที่เขาไม่รู้เพราะเขาหลงเขาพูดหยาบกับเราเขาขำเราเขาเห็นว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วไร้สาระตรงนั้นคือโอกาสสำคัญที่จะมีคุณธรรมหรือตอนที่ไปอยู่กับโลกแล้วได้ไม่ได้ดั่งใจหรือผิดหวังหรือดีขึ้นหรือเจริญมากสุดเสื่อมมากขึ้นตรงนั้นคือคุณธรรมขณะที่น่าจะโกรธแล้วกลับรู้ทันเห็นความโกรธแล้วมีเมตตาและยิ้มกับเขาด้วยความเมตตาขณะที่น่าจะหลงแล้วกลับรู้และอยู่ที่ฐานเห็นการหลงเป็นวัตถุที่ถูกรู้แต่มีสติทำอะไรมีสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวขณะที่น่าจะโลภแล้วกลับมีสติรู้ทันความโลภและมีคุณธรรมเกิดแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมตตากันขณะที่มีมิจฉาทิฏฐินั้นเนี่ยเราก็ต้องเปิดใจยอมรับแล้วก็ฟังด้วยนั่นคือคนที่มีคุณธรรมจะไม่หลงทางจะไม่หลงไปกับพยามารที่มาซ่อนบ่วงไว้ที่ปัญจทวารไม่หลงไปกับอวิชชาเราจะมีวิชาอยู่ทุกขณะจิตเมื่อมีวิชาก็มีสติมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์วิชาจะพาเราออกจากวงของการหมุนเวียนของสังสารวัฏอวิชาจะพาเราออกจากฐานแล้วก็ไปให้ความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเราออกไปอยู่ในโลกข้างนอกเราต้องเอาจิตเนี่ยที่ฝึกมาเนี่ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของท่านแล้วก็เพิ่มเมตตาเข้าไปเอาตัวตนที่เบาบางเอาคุณภาพธรรมเอาธรรมะเนี่ยไปแสดงให้คนได้เห็นไม่ใช่ไปยืนสอนเขาแต่ไปแสดงให้เขาเห็นว่าธรรมะเนี่ยมันเปลี่ยนจิตใจเราพอกระทบปุ๊บหงุดหงิดรำคาญใจ สติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้แยกเห็นความโกรธความโลภความหลงเห็นแต่ไม่เป็นเห็นในอารมณ์แต่ไม่มีอารมณ์ไม่เป็นผู้เป็นอารมณ์นั้นแล้วอารมณ์นั้นก็สลายไปต่อหน้าต่อตาแล้วเราก็ยิ้มให้กับคนทั้งหลายอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับผัวเมียภรรยาอยู่กับคนข้างบ้านจิตที่มีคุณภาพจะนำความสุขมาให้ แล้วเราจะเปรียบเสมือนกาวหรือแม่เหล็กจะดึงคนทั้งหลายมาหาเราเพราะความดีมันจะดูดดีมาหาดีแม้กระทั่งคนชั่วคนทุกข์ก็จะมาหาเราเพราะเราสามารถเป็นน้ำเย็นที่ให้เขาได้มาอยู่ใกล้แล้วมีความสุขไม่ใช่เพราะความเร่าร้อนของเรานั้นคนที่มีคุณธรรมจริงๆมันจะดูดพลังที่ดีๆเข้ามาหาแม้กระทั่งคนทุกข์เขามาคุยกับเรามาเห็นหน้าเราเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็เบาใจลงนั้นมีธรรมะแล้วจะไม่เร่าร้อนจะไม่ดินดีไม่ยินร้ายไม่กระหายมันจะสงบร่มเย็นพูดกับใครจะฟังเขาให้โอกาสเขาพอเขาพูดเสร็จแล้วก็จะไม่พูดให้ร้ายคนอื่นจะไม่พูดถึงบุคคลที่สามที่ไม่ดีจะพูดกันตรงๆข้างหน้าด้วยความเมตตาความสุขมันอยู่ที่ใจเราเปิดใจรับธรรมเปิดใจนำธรรมไปแล้วเราจะเป็นตัวประสานให้กับพ่อแม่พี่น้องและครอบครัวนักปฏิบัติธรรมต้องมีความกตัญญูกตัญญูต่อสถานที่ที่อยู่อาศัยกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูบาอาจารย์กตัญญูต่อผู้ที่มีโอกาสยิ้มบ่อยๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะอนุโมทนามันออกมาง่ายเวลามีปัญหานักปฏิบัติธรรมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเริ่มต้นกันใหม่คุณทำดีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราแก้กันใหม่นักปฏิบัติธรรมจะรู้เลยกายกรรมตาที่มันโตเท่าไข่ไก่ขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อยหลีลงมาด้วยการยิ้มไปเวลาพูดแล้วโกรธนะยิ้มไว้ก่อนจะไปอยู่ในบ้านพ่อแม่พูดแล้วพูดอีกพูดทำไมบ่อยๆหงุดหงิดรำคาญตรงนี้แหละคือโอกาสที่ต้องมีคุณธรรมพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงเพราะคำว่าพ่อแม่จะมีคำว่าห่วงเสมอพ่อแม่ที่ไม่มีคุณธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเราต้องใจเย็นๆเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะให้พ่อแม่เป็นที่เราต้องการเราก็ทุกข์เพราะพ่อแม่พูดคำหนึ่งพุทธหงุดหงิดทันทีเลยเพราะเราไม่รู้ว่าท่านเป็นเช่นนั้นถ้าเขาปฏิบัติธรรมเขาก็จะนิ่งก็สงบแล้วเราไปเถียงต่อเรายิ่งแย่กับพ่อแม่เราอีกคุณธรรมของเรามีปุ๊บท่านรักเราท่านเป็นห่วงท่านได้แค่นี้เราก็ฟังท่านขณะที่ฟังท่านเราก็ปฏิบัติหันมาดูใจแยกแล้วอยู่ในโสผัวเมียที่อยู่ด้วยกันนานลูกที่อยู่ด้วยนานก็เป็นของเราเขาก็คิดเหมือนกันว่าเราเป็นของเขาเวลาเราทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเขาก็กล้าบ่นกล้าว่าตรงที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความสนิทและเขาก็เป็นของเขาเช่นนั้นเราต้องมีคุณธรรมเมตตาเขาหันมาดูใจแยกโยนิโสยิ้มให้กับเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เขาผิดคนที่ผิดแล้วก็เสียใจอยู่แล้วอย่าไปพูดซ้ำให้โอกาสกันนี่แหละคุณธรรมไปอยู่กับเจ้านายอยู่กับลูกน้องไปทำมาค้าขายก็ไม่จำเป็นต้องผิดศีลถึงจะรวยเราทำรักษาศีลก็รวยได้คนจะรวยทำความดีก็รวยคนจะรวยไม่จำเป็นต้องไปผิดศีลเพราะฉะนั้นรวยด้วยปัญญารวยด้วยความสุขเรามีคุณธรรมอย่างนี้ใครก็อยากมาหาเราแต่ถ้าเราเลวแล้วเราชั่วไม่มีใครอยากมาหาเราคนก็หนีเราต้องวัดเหมือนกันนะว่าเราไปไหนทำไมคนไม่อยากเข้าใกล้เราเอ๊ะมันแปลกตรงไหนเวลาไปไหนเราไม่มีความสุขเลยเราต้องห่วงคนนั้นจะเห็นเราไหมคนนี้จะเห็นคุณค่าของเราใหญ่ขนาดนี้ไหมตัวเราจะเล็กลงเมื่อตัวเองลดลงความสุขมันเยอะขึ้นมันเป็นอิสระมากขึ้นนั้นปฏิบัติธรรมมันจะมีความสุขแล้วมันจะเป็นที่พึ่งให้กษัตริย์ทั้งหลายได้แล้วคนทั้งหลายถึงจะเห็นว่าโอ้การปฏิบัติธรรมมันดีอย่างนี้นี่เองเขาถึงกล้าที่จะวางกามกล้าถึงจะวางความสุขมามันจิตของพวกเราสำคัญนะเมื่อได้มาปฏิบัติแล้วรู้หลักแล้วก็ต้องกลับไปต่อเนื่องไฟแห่งสติสมาธิปัญญามันเสื่อมได้เพราะทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราอยากจะให้หนทางสนิทสว่างขึ้นสว่างขึ้นเราต้องกลับไปเราก็ต้องทำรูปแบบทุกวันรูปแบบต้องทำทุกวันเหมือนร่างกายต้องกินข้าวทุกวันวันหนึ่งร่างกายบางคนกิน3มื้อกินสแน็คกินของเล่นอีก 4-5 มื้อตอนว่างๆพาไปกินโบบ้าอีกพาไปกินชาอีกให้มันสารพัดร่างกายนี้ให้มันเยอะแยะมากมายมันมีแค่1ขันนะ แต่จิตเนี่ยมันต้องเกิดพร้อมกับเจตสิกอีก3ขันธ์นามขันธ์มีตั้ง4ขันธ์มันร่างกายให้มันเยอะๆจิตต้องให้มันบ้างให้สติให้สมาธิให้ปัญญาให้ความสงบบ้างต้องต่อเนื่องทำรูปแบบทุกวันทุกวันเป็นการเพิ่มกำลังให้กับจิตมีความต่อเนื่องเมื่อจิตสงบกายก็สงบใจก็สงบจิตก็ไม่เร่าร้อนปัญญาก็ถึงเกิดขึ้นฉะนั้นการต่อเนื่องขณะที่ต่อเนื่องเนี่ยทำรูปแบบเนี่ยเจริญก็ทำเบื่อก็ทำขี้เกียจก็ทำไม่อยากทำก็ต้องทำเพราะมันจำเป็นเหมือนป่วยต้องกินยาเราป่วยกันทุกคนนะร่างกายป่วยเป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคปอดทางใจก็ป่วยด้วยความโลภความโกรธความหลงมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราป่วยกันความยึดมั่นถือมั่นทำให้เราป่วยเพราะฉะนั้นยาที่จะประสานความป่วยของเราทางใจก็คือศีลสติสมาธิกับปัญญาต้องกินยาบ่อยๆรักษาบ่อยๆแล้วเราจะสงบแช่มชื่นในความสุขเพราะฉะนั้นต้องทำรูปแบบทุกวันจิตก็ต้องการอาหารอาหารที่มีคุณภาพให้จิตแข็งแรงก็คือศีลสติสมาธิและปัญญางั้นทำแล้วเราจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วนำจิตที่มีคุณภาพไปในชีวิตปัจจุบันของเราต่อไปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือแม้กระทั่งคิดมันจะเป็นการปฏิบัติไปหมดเลยพวกเรายังเป็นนักเรียนอยู่นะเรายังไม่บรรลุธรรมเรายังเป็นนักเรียนยังเรียนรู้เรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเสร็จแล้วก็มาเรียนรู้กายและใจให้เข้าใจเอาธรรมะที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องพวกเราไม่ใช่ภูมิของสาวกที่เจอพระพุทธเจ้าเราต้องจำไว้ว่าเราไม่ได้สร้างบารมีมาได้เจอพระพุทธเจ้าแต่เราได้เจอพระธรรมซึ่งเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าและมีพระวินัยเพราะการจะฟังธรรมครั้งเดียวแล้วบรรลุธรรมนั้นจะเป็นสิ่งที่ยากนักเพราะเราไม่ได้เกิดเจอพระพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่แต่เราเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆเพราะตัวเองต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองอย่างหนักเลยถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเราจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งธรรมต้องพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นยุคของเราเนี่ยต้องฟังให้มากปฏิบัติให้มากฟังให้มากปฏิบัติให้มากเราไม่สามารถฟังแค่หัวข้อแล้วบรรลุธรรมเราไม่สามารถฟังหัวข้อแล้วอธิบายนิดหน่อยแล้วก็บรรลุธรรมเราต้องฟังแล้วฟังอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกแต่อย่างน้อยเรากำลังเดินทางเราไม่ใช่ฟังธรรมแล้วหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นต้องเพียรเอาขณะที่เพียรเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมตรงนั้นต้องวัดผลว่าเราไปติดอยู่ตัวไหนบ้างกิเลสตัวไหนที่ยังมีอยู่กูใหญ่ขึ้นมาไหมเวลาที่ฟังมากๆไปทะเลาะเอาครูบาอาจารย์ฟังมากๆแล้วไปทะเลาะกับเพื่อนปฏิบัติธรรมฟังมากๆแล้วทำไมปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นทำไมกิเลสเราแรงขึ้นถ้าเห็นกิเลสเรามากขึ้นแต่แยกโยได้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเห็นกิเลสแล้วไม่รู้ตัวเองแล้วไปฟันกับคนอื่นเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วโกรธโลภหลงทะเลาะกับคนอื่นเนี่ยมันจะเห็นได้ทำไมปฏิบัติยิ่งร้ายขึ้นยิ่งร้ายขึ้นแล้วแสดงพฤติกรรมออกมาเยอะนั้นปฏิบัติอย่างนั้นต้องสังเกตเอ๊ะเราเพ่งไปหรือเปล่าเราภาวนาผิดหรือเปล่าถ้าภาวนาถูกจะเห็นแต่ไม่เป็นจะเห็นว่าโกรธบ่อยขึ้นแต่โกรธจะถูกตบลงไตรักไปหมดเลยแล้วจะไม่กังวลกับผลของกรรมที่ทำมันจะเป็นอิสระตะกอนจะลงเพราะขณะที่กระทบต้องมีคุณธรรมเอาคุณธรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะมันยุคของพวกเราต้องเพียรเอาต้องทำด้วยตัวเองต้องใช้โอกาสของตัวเองไม่งั้นแล้วเราจะแก่จะเจ็บจะตายอีกกี่ชาติถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วยาวนานเหลือเกินยาวนานเหลือเกินกว่าจะได้เป็นมนุษย์ยาวนานเหลือเกินจะได้เจอศาสนาพุทธยาวนานเหลือเกินกว่าจะมีศรัทธาแบบนี้มันสัตว์ทั้งหลายที่จะมีศรัทธามาปฏิบัติมาฟังธรรมเดี๋ยวมีสังสับสงสัยลังเลเดี๋ยวมีโลภโกรธหลงมีการห่วงบ้านห่วงลูกห่วงหลานห่วงร่างกายจะมาถือศีลทีปฏิบัติธรรมทีถูกบังไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นโอกาสชาตินี้มีที่สุดแล้วมีดีแล้วแต่ต้องสร้างบารมีเอาบารมีต้องสร้างตรงที่มารมันมายิ้มให้มันเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะตรงที่มานี่คือโอกาสที่เราจะออกจากทุกข์และออกจากสังสารวัฏทุกข์ในปัจจุบันและก็สังสารวัฏมันฟังธรรมปฏิบัติธรรมถ้าไม่ทำในชาตินี้วงของปฏิจจสมุปบาทไม่ขาดชาติชรามรณะก็ไม่ขาดทุกข์และสมุทัยไม่ดับนิโรธไม่แจ้งเพราะมรรคไม่ยอมเจริญ พราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงได้นำหลักนี้ไปใช้ได้มีโอกาสได้เรียนร่วมกันแล้วชาตินี้มีโอกาสแล้วขอให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นรัตนะอันประเสริฐที่นำพาจิตของทุกท่านให้สว่างไสวตั้งมั่นในคุณงามความดีให้ทรงธรรมะให้อยู่ในจิตของทุกท่านขอสัมมาทิฏฐิจงเป็นแสงสว่างนำพาทุกท่านได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมได้สร้างบารมีให้เข้มแข็งเพื่อให้ได้มีโอกาสชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยกันด้วยเธอต่อเนื่องสบายๆทำความรู้สึกตัวเมื่อเราได้ฟังธรรมธรรมะเป็นกำลังที่ดีให้กับจิตเราให้เรามุ่งมั่นในศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตมีความเข้มแข็งให้จิตมีปัญญาว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตมันตึงมากใช้ปัญญามากก็ทำความสงบบ้างสลับกันไปให้จิตนั้นได้มีความสุขในการอยู่กับปัจจุบันมีความสุขในการเห็นกายให้หายใจมีความสุขในการเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ที่รุมเร้าแล้วเห็นความทุกข์นั้นเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยบังคับไม่ได้มาแล้วไปปัญญาเกิดขึ้นทุกขณะจิตมีความสุขอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้จิตนั้นตั้งมั่นลงมาเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้เมื่อตั้งมั่นแต่เห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราเหมือนหุ่นยนต์รูปหนึ่งจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เห็นไหมร่างกายมันหายใจของมันเองถึงเวลามันหายใจเข้าสภาพมันหายใจออกหายใจเข้าลึกๆ ก็ทุกข์หายใจออกลึกๆ ยาวๆก็ทุกข์ไม่หายใจก็ทุกข์สักพักนั่งหนึ่งเดี๋ยวก็คันสักพักเดี๋ยวก็สุขก็ทุกข์ในโลกเนี้ยที่เป็นรูปและเป็นนามล้วนเป็นของไม่เที่ยงเอาอะไรกับของไม่เที่ยงให้มีปัญญาบ่อยๆเมื่อเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้เราก็จะรู้สึกในไก่ขันหนึ่งที่มีความปวดเป็นเวทนาขันอยู่ที่หลังเราขาเราวิญญาณขันเป็นผู้รู้รูปขันนั่งอยู่เวทนาทางกายเกิดขึ้นที่กายอีกขันหนึ่งแล้วมีเวทนาทางใจเกิดขึ้นมีความกังวลว่าจะต้องกลับบ้านจะทำยังไงดีก็อีกขันหนึ่งมีความจำได้ไหมรู้ก็อีกขันหนึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ขันทำงานขันต่างขันทำงานแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นขันทำงานสบายสบายกายนั่งรู้ว่านั่งสบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ Now relax and let the mind observe the whole body sitting consciously aware the pain at your back or your neckLet the mind observe and see the three marks of existence. You may feel happy, unhappy at your mind, or wholesome, unwholesome at your mental states. Let the mind observe and relax and be in the present moment. There are no self, no one sitting, just the body sitting, minds observing, mental states arising,existing and disappearing, no self, only unknowable mind and object known, and in this present moment, relax. And now we're going to move the mind around the body. Now let's move the mind at your forehead. Now think of your forehead, the mind's there. Examine your mind. Make sure your mind moves fast, quick, light, and gentle.Relax the mind at your forehead. Now move your mind at your nose. Relax at your nose. Move your mind at your chin. ears, chest. Relax at your chest. Move your mind at your belly button, at your butt. Now we sit on top of the mind. Feel that the mind at your butt. Move your mind at your knees, at your feet or your sole. Now move your feet. Feel that your mind at your feet. Move your mind up at your knees, your chest. Simply relax and aware of the whole body sitting. Let the mind objectively observe and watch the whole body sitting, aware at the pain or happy, unhappy from at your mind. Relax. And now take a deep breath. More, deeper. Hold it. Release it out. One more time. More. Let the mind observe the body too. Hold it. Release it out. Now move your mind at your hands and open them above your knees. Make a tight fist, tight, strengthen the whole body. Let the mind observe it and strengthen the whole body. Feel your leg, your back, your neck. Release it. One more time. Release it. Now twitch your arm, your back, your neck. Stretch your body. I would like to anumodana with everyone. May Dharma, Buddha and Sangha protect everyone and be with your heart forever until you become one stage of enlightenment, free from attachment.